Mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu.
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo. Karibuni katika sehemu nyingine mfululizo huu wa mchango wa maulamaa wa kishia katika Uislamu, ambao huwatambulisha na kuwazungumzia maulamaa wakubwa wa kishia, mchango wao katika Uislamu pamoja na vitabu na athari zao. Kipindi chetu kilichopita kilimzungumzia Sheikh Jamaluddin Hassan bin Yusuf Hilli, mashuhuri kwa lakabu ya Allama Hilli, faqihi na mwanateolojia wa kishia aliyeishi katika karne ya 8 hijiria na ambaye ameandika zaidi ya vitabu 120 katika taaluma mbalimbali za elimu ya dini. Tulisema kuwa mwanazuoni huyo alikuwa na mchango mkubwa katika kueneza madhehebu ya kishia pamoja na maarifa na mafundisho ya Ahlul Beit alayhimussalam, na anaweza kutajwa kama ni mhuishaji wa athari za kishia. Sehemu ya 22 ya kipindi chetu juma hili itamzungumzia alim na msomi mwingine wa kishia ambaye ni Muhammad bin Makki, mwenye lakabu ya Ash-Shahidul Awwal, mmoja wa wanazuoni mashuhuri wa Jabal Amil nchini Lebanon. Kweni nami ahadi mwisho wa kipindi hiki. Muhammad bin Makki, mashuhuri kwa lakabu ya Ash-Shahidul Awwal, yani shahidi wa kwanza, alizaliwa mwaka 734 hijiria katika eneo la Jabal Amil nchini Lebanon. Jabal Amil ni eneo lenye milima na mandhari nzuri nchini Lubnan, ambalo licha ya kuwa na masafa na kilomita mraba ndogo, lakini limeondokea kuwa kitovu cha maulamaa wengi wakubwa, ambayo inanukuliwa kwamba katika marasimu moja ya kidini zaidi ya mamujitahidi 70 walikuwa wakihudhuria. Hii ni ishara na uthibitisho wa kuweko maulamaa wengi wa kishia huko Jabal Amil katika zama zile. Sheikh Abu Abdullah Muhammad Jamaluddin Al-Makki au Shahidul Awwal kama anavyojulikana, alizaliwa na kuondokea katika eneo kama hili na katika familia ambayo watu wake wote walikuwa wakijishughulisha na masuala ya elimu. Alilelewa na kukulia katika mji huo hadi alipofikisha umri wa miaka 16. Alisoma masomo ya awali na msingi na ya hatua ya juu kidogo kwa baba yake na kwa maulamaa wa wakati huo wa Jabal Amil, na kisha baadaye akaelekea Hilla huko Iraqi, lengo likiwa ni kwenda kujiendeleza zaidi kielimu. Mwaka mmoja tangu alipowasili katika mji wa Hilla, alifanikiwa kupata daraja ya jitihadi akiwa na umri wa miaka 17 tu. Mwanazoni huyu alibakia katika mji huo kwa muda wa miaka 5. Elimu na uwezo wake mkubwa wa kielimu aliokuwa nao uliwafanya wanazuoni na wasomi wa zama hizo wastaajabishwe naye na kutaja wasifu wa elimu yake. Hata waalimu wakubwa zama hizo katika mji wa Hilla kama Fakhrul Muhaqiqin, aliyekuwa mtoto wa Allama Hilli, alimsifia mno shahidi wa kwanza, ambapo licha ya kijana huyo kuwa na umri wa miaka 17 tu, alikuwa akimwita na kumtaja kama imamu, alama mkubwa na mwana zuoni bora kabisa wa ulimwengu. Akiwa na umri wa miaka 21, alimu huyo alirejea katika kijiji alichozaliwa cha Jizin huko Jabal Amil nchini Lebanon, na baada ya muda mfupi akaanzisha chuo ambacho baadaye kilitoa wanafunzi mahiri waliohitimu hapo, ambao baadaye waliondokea kuwa wasomi na wanazuoni wa kutegemewa katika maeneo mbalimbali. Mbali na kufundisha, Ash-Shahidu al-Awwal alikuwa akijihusisha pia na kazi ya kuandika na kualifu vitabu ambavyo akthari yake vilikuwa ni majibu ya matatizo ya kimadhehebu, kiitikadi na kijamii ya wananchi. Alikuwa marejeo na kimbilio la Mashia na mbeba bendera ya sheria. Mwanazuoni huyu alikuwa na ufahamu mkubwa pia na vyanzo vya kidini vya madhehebu ya Kisuni, kiasi kwamba hata Waislamu madhehebu ya Suni walikuwa wakimrejea na kumuuliza maswali kuhusiana na masuala mbalimbali ya kiibada yaliyohusiana na madhehebu yao, na yeye alikuwa akiwajibu na kuwapatia fatwa kwa mujibu wa madhehebu yao. Kutokana na kubobea kwake na kuwa na uwezo mkubwa kuhusiana na madhehebu ya Kisuni na kutoa fatwa kwa mujibu wa madhehebu ya Kisuni, baadhi ya watu walikuwa wakimtambua kama alim na msomi wa madhehebu ya Shafi. Shahidi wa kwanza alifanya safari katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kustafidi na tajiriba na zuoni tofauti kama vile Damascus, Misri, Palestina, Makka na Madina. Katika zama hizo miji na maeneo hayo yalikuwa vituo vya elimu vyenye itibari kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu. Miongoni mwa vitabu vyake mashuhuri ni Dhikra Shia fi Ahkami Sharia. Kitabu hiki kinachohusiana na masuala tohara kilichapishwa mwaka 1271. Kitabu kingine cha mwana zuoni huyu ni Ad-Durusu Sharia fi Fiqhi al-Imamia, ambacho ndani yake kimebainisha masuala mengi ya kifiqhi. Hata hivyo, Shahidi wa kwanza alikufa shahidi kabla ya kukamilisha kitabu hiki. Ash-Shahidu al-Awwal ana vitabu vingine alivyoandika katika maudhui za hija, swaumu, swala na vile vile katika uga wa itikadi, usul na kadhalika, ambapo uthibitisho wa umuhimu wa vitabu hivyo ni hatua ya maulamaa waliokuja baada yake ya kuvishereesha na kuvibainisha vitabu hivyo. Aidha, na kitabu au risala ambayo ni maswali na majibu. Hata hivyo, kitabu chake mashuhuri zaidi ni Al-Luma Ad-Dimishqiya, ambacho kimeeleza kwa mapana na marefu hukumu za ibada na amali za kivitendo katika Uislamu. Mbali na Shahidi wa kwanza kuwa mwanazuoni ambaye hakuwa na mithili katika zama zake, alikuwa na nafasi athirifu pia katika kuongoza jamii ya Waislamu na kulinda mipaka itikadi ya Ushia. Katu hakuwa akinyamazia bida, uzushi na upotovu katika dini, na alifanya juhudi kutetea hadhi na heshima dini na madhehebu kwa nguvu zake zote. Wakati fulani mwana zuoni huyu alifungwa jela mwaka mmoja huko Damascus baada ya kusingiziwa kwa chuki na uadui kwamba itikadi zake ni potofu. Hatimaye alimu huyu aliuawa shahidi kwa kukatwa shingo baada kutolewa hukumu dhidi yake katika tuhuma ambazo katu hakuhusika nazo. Alikufa shahidi mwaka 786 akiwa na umri wa miaka 52. Wapenzi wasikilizaji, muda wetu uliotengwa kwa ajili ya kipindi hiki kwa leo umefikia tamati. Hivyo sina budi kukuageni ni kukutakieni kila la kheri maishani. Tukutane tena juma lijalo katika sehemu nyingine ya mfululizo huu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.